Апостольская адгартацыя морыс летіцыя цалкам адпавядае вучэнню касцёла аб служэнстве і сям'і, падкрэсліў кардынал Франческа Кока Пальмерыя. Старшыня папскай рады па інтэрпрэтацыі заканадаўчых тэкстаў заўважыў, што гэты дакумент грунтуецца на маральных прынцыпах, якія з'яўляюцца традыцыйнымі ў касцёле: першаснасці сумлення і адсутнасці магчымасці дзейнічаць адваротна. У інтэрв'ю італьянскаму каталіцкаму інтэрнэт-выданню Settimana News ён заўважыў, што аморыс летіцыя вылучае асаблівы выпадак, які патрабуе максимальной уваги, а менавіта ситуацию особов, якія живуть у нерегулярном союзе с причиной існавання их попереднего каноничного суженства, усведомляют свой стан, хотели б его змянить, что значит покинуть этот союз, але не могут, бо от гэтага іншая люди, партнер и дети, понесут великую страту. Кардинал згодны, что критика о море слетиция походить от людей, якія жадают быть верными в учению костела в суженстве и сям'ї. Документ так само цалком верен яму, бо з абсалютнай яснасцю сцвярджае, што сужэнства непарыўнае. Сітуацыі, пра якія ідзе гаворка, былі вызначаны як нерэгулярныя, аднак упор робіцца на два пункты сумлення асобаў: жаданне змяніць становішча і немагчымасць зрабіць гэтага з павагі да іншых людзей, сказаў ён. Паводле Пурпурата, у пераважнай большасці выпадкаў асобы, якіх ён сустракаў падчас розных канферэнцый, знаходзілі пераканаўчым змест адгартацыі і прапанаваную ім экзагетыку гэтага дакумента. Аморыс летіцыя была апублікавана 8 красавіка 2016 года. Дакумент прысвечаны любові ў сям'і і з'яўляецца плёнам працы сінода біскупаў, пасяджэнні якога праходзілі ў Ватыкане ў 2014 і 2015 годах. Яго лейтматыў – міласэрнасць і інтэграцыя.